ใครรู้สึกภาวนานี่เป็นเรื่องยากยากยกมือซีใครรู้สึกยากไม่ต้องเกรงใจนะถ้ามันง่ายมันคงบรรลุไปเยอะแล้วล่ะหลวงพ่อก็แปลกใจนะทำไมพวกเราบรรลุช้าไอ้สิ่งที่ถ่ายทอดให้เนี่ยมันควรจะได้ผลเร็วถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะส่วนใหญ่ดีขึ้นทุกคนนะแต่ทำไมจิตไม่รวมพลังเกิดอริยมรรคกับเขาสักทีศีลของเราดีไหมใครยังดั่งพร้อยมีไหมทบทวนนะสำคัญนะศีลไม่ดีนิดเดียวก็ไม่บรรลุแล้วหลวงพ่อพุธเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกศีลสำคัญสำหรับนักปฏิบัติบอกสมัยดึกดำบรรพ์นะตั้งแต่ก่อนพุทธเจ้าองค์นี้นะสมัยพุทธเจ้าก่อนๆมีพระองค์หนึ่งท่านนั่งเรือไปองเรือพายนะไม่ใช่เรือหางยาวหรอกพายไปเห็นมีสาหร่ายขึ้นอยู่ในน้ำท่านก็มือไปลู่น้ำเล่นเนี้ยเกี่ยวสลายขึ้นมาเห็นว่าอาบัติเล็กน้อยคลากของเขียวท่านไม่ปรงอาบัติบอกภาวนาอยู่เป็นหมื่นปีเลยไม่ได้ไม่ภาวนานานแล้วคนรุ่นนั้นคงอายุยืนท่านบอกจำเป็นนะศีลของเราเป็นฆราวาสก็ดีแล้วล่ะศีลห้าข้อเองเป็นพระมีวินัยเยอะแยะในชาวบ้านคารวาสเนี่ยพระของเขียวคือทำต้นไม้เขียวๆให้ขาดเนี่ยไม่ได้ผิดศีลแต่พระเนี่ยผิดเราไม่นิ่งนอนใจนะเราสำรวจตัวเองอะไรยังบกพร่องเราต้องพัฒนาขึ้นมาให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาแต่ละวันได้ทำในรูปแบบไหมใครไม่ทำบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูนะทำบ้างไม่ทำบ้างอ่ะมีไหมหรือทำทุกคนทุกวันใครทำทุกคนใครทำทุกวันบ้างมีไหมเออดีนะมีหน้าล่ะหน้าตาใสกว่าเก่า สมาธิจำเป็นฆราวาสเนี่ยจุดอ่อนเลยคือสมาธิไม่ค่อยพอเวลาสมาธิไม่พอนะเจริญปัญญาไปกลายเป็นความฟุ้งซ่านถ้าสมาธิพอเจริญปัญญาเต็มที่แล้วจิตจะรวมเข้าอัปปนานะแล้วเกิดอริยมรรคได้งั้นทุกวันเราทำในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านมากน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขให้จิตได้สงบวันไหนจิตสงบพอสมควรแล้วนะก็ทำกรรมฐานเดิมแหละแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปเพ่งแล้วรู้จิตไหลไปกวนหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้จะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นขึ้นมาวันไหนจิตใจตั้งมั่นแล้วนะก็แยกรูปนามนั่งอยู่นี่เห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูหายใจอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูต้องฝึกนะของฟรีไม่มีหรอกค่อยๆฝึกไปฟุ้งซ่านก็ทำความสงบสงบพอสมควรแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นมีพลังขึ้นมาจิตตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปนามเห็นร่างกายทำงานใจเป็นคนดูอย่าไปเพ่งลมหายใจอย่าไปเพ่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแค่รู้สึกไปทั่วตัวนะรู้สึกทั่วพร้อมรู้สึกไปสบายสบายเมื่อกี้ใช้เสียงไม่ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมเสียงนุ่มไปนะเดี๋ยวมันจะดัดจริตน้อมใจให้อ่อนลงไปนิดหนึ่งใช้จิตปกติรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ต้องใช้เสียงอย่างนี้ให้รู้ตัวทั่วพร้อมนะอ่อนโยนมากไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมเนื้อสลบภาษาสำคัญนะอย่างพวกเราแปลออกไปเนี่ยมันไม่ได้โทนไม่ได้โทนของเสียงไม่ได้โทนอะไร แต่ละคนต่างชาติทำยากรู้ตัวทั่วพร้อมนะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปร่างกายหายใจออกหายใจเข้าใจเป็นคนดูแยกรูปนามได้ชำนาญแล้วจะเห็นไตรลักษณ์แล้วรูปแต่ละรูปตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นามแต่ละนามตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าบอกรูปเมื่อวานเป็นอย่างหนึ่งรูปวันนี้เป็นอย่างหนึ่งรูปคนละรูปกันไม่ใช่วิปัสสนามียานอยู่ยานหนึ่งเรียกสมัสนญาณสมัสนญาณเนี่ยเห็นไตรลักษณ์แต่เห็นโดยการเปรียบเทียบรูปเมื่อวานหรือรูปปีกลายกับรูปเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแสดงว่ารูปไม่เที่ยงความรู้สึกเมื่อวานกับความรู้สึกเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันแสดงว่าความรู้สึกไม่เที่ยงถ้าเป็นวิปัสสนานะจะเห็นรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงไม่ต้องเทียบรูปหลายๆรูปนามหลายๆนามถ้ารู้รูปปัจจุบันนี้แหละรู้นามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆนี่แหละใช้คำไม่เหมือนกันนะรู้รูปที่เป็นปัจจุบันนี้แหละรู้นามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆนี้แหละเมื่อคำแต่ละคำนะมีความหมายทั้งนั้นดูนามไม่ดูปัจจุบันแท้ๆหรอกแต่ดูนามที่เพิ่งดับไปสดๆร้อนๆเรียกว่าปัจจุบันสันตติคือสืบต่อกับปัจจุบันทำไมรูปเรารู้ลงปัจจุบันขณะได้รู้เดี๋ยวนี้ได้เพราะจิตเอารูปเป็นอารมณ์งั้นจิตรู้รูปที่เป็นปัจจุบันได้ส่วนนามธรรมนั้นนะมันไปรู้อารมณ์มันไปรู้อารมณ์อื่นอยู่แล้วอย่างจิตมันโกรธงั้นไปรู้อารมณ์ที่ทำให้โกรธในขณะนั้นจิตมันรู้อารมณ์ที่ทําให้โกรธอย่างรู้คนที่โกรธคนที่ทําให้เราโกรธเราเห็นในคนนี้อยู่เราตรึกอยู่แต่เรื่องของคนที่ทําให้เราโกรธอยู่ขณะนั้นจิตจะมารู้ทันจิตที่โกรธไม่ได้เพราะธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้อารมณ์ที่ทําให้โกรธอยู่มันจะมารู้ว่าจิตกําลังโกรธเนี่ยรู้ไม่ได้ต้องรู้ตามหลังไปจิตมันโกรธขึ้นมาแล้วจิตที่โกรธมีอารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ชอบใจในอิทธารมณ์มันทำให้เกิดความโกรธในขณะนั้นจิตรู้อิทธารมณ์เกิดจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงตะกี้นี้ว่าจิตตะกี้นี้โกรธอย่างนี้ดูได้งั้นการดูจิตนั้นดูตามหลังตลอดเลยไม่ได้ดูปัจจุบันขณะดูไม่เหมือนกันนะระหว่างดูรูปกับดูนามค่อยๆรู้สึกไปจิตกับเจตสิกนะเกิดร่วมกันมีอารมณ์อันเดียวกันงั้นมันไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันใดหนึ่งแล้วเราจะไปรู้ตัวมันไม่ได้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปนะพอทำถูกแล้วศีลเราก็ชำระของเราให้ดีไม่ต้องดีเพอร์เฟกต์แบบไม่มีผิดเลยตั้งหลายเดือนไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าในขณะที่ภาวนาอยู่นั้นนะไม่ผิดศีลศีลที่ผิดก่อนหน้านั้นนะถ้าเป็นพระก็ไปปรงอาบัติเอาถ้าเป็นฆราวาสก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำผิดอีกเท่านี้ศีลเราก็บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องทำอะไรหลายเดือนกว่าจะบริสุทธิ์เพราะงั้นไม่มีวันบริสุทธิ์ทั้งชาติหรอกตั้งใจจะไม่พูดเพ้อเจ้อนะตั้งใจได้3ชั่วโมงเดี๋ยวก็พูดอีกแล้วงั้นศีลด่างพร้อยตลอดชาติไม่มีวันภาวนาไม่ถึงขนาดนั้นนะเอาขณะที่ภาวนานั่นแหละไม่ด่างพร้อยพอเวลาบรรลุธรรมบรรลุรู้ในขณะเดียวเท่านั้นเองงั้นตั้งอกตั้งใจนะว่าเราจะรักษาศีลตั้งใจเรื่อยๆวันหนึ่งหลายๆรอบงั้นศีลที่ขาดไปแล้วก็แล้วไปเราตั้งใจขึ้นมาใหม่ศีลเราก็ดีขึ้นมาอีกแล้วสะอาดหมดจดขึ้นมาอีกแล้วเห็นไหมสะอาดง่ายแต่เจ้าเล่ห์ไม่ได้นะทำชั่วไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปตั้งใจเอาใหม่ตบมันสักทีหนึ่งก่อนแล้วตบเสร็จแล้วตั้งใจต่อไปนี่ถือศีลอย่างนี้เจ้าเล่ห์ไปขณะที่ปฏิบัตินั่นแหละสำคัญงั้นบางทีบางแห่งนะครูบาอาจารย์ท่านพาทำในรูปแบบ ท่านให้ไหว้พระสวดมนต์ให้รับศีลให้อะไรให้เสร็จจนแล้วก็ลงมือนั่งสมาธิกันแล้วยุงมากัดถ้าเผลอตกนะศีลขาดถ้ายุงมากัดนะทนได้นะขยับไปให้มันไปกัดคนอื่นแกล้งขยับหน่อยหรือทาน้ำมันเอาไว้เยอะๆคนไหนไม่ทาก็ไม่รู้จักป้องกันตัวเองศีลด่างพร้อยมากอยากให้กัดคนอื่นอยากให้ไปกัดคนอื่นรู้นี่ว่ายุงต้องกัดอย่ากัดเราเลยไปกัดคนอื่นละเนี่ยศีลไม่ค่อยงามละงั้นบางทีนะครูบาอาจารย์ให้ถือศีลก่อนแล้วก็ถึงลงมือนั่งสมาธิกันเจริญปัญญาเราไม่ต้องถึงขนาดไปขอศีลที่พระนะตั้งใจเอาว่าเราจะไม่ทำผิดศีลเมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะเป็นคนที่มีความรู้ทางศาสนาพุทธดีหลวงพ่อลืมชื่อแกแล้วคนชอบไปว่าแกเวลาเข้าพรรษาเนี่ยกินเหล้าออกพรรษาแล้วแกงดเหล้าคนก็ว่าแกไม่มีศีลธรรมแกบอกว่าแกกินเหล้า3 เดือนเองนะปีหนึ่งอ่ะยังไงกินตั้ง9 เดือนชั่วกว่าแกทั้งเยอะถามแล้วทำไมต้องไปกิน3 เดือนเนี่ยได้ดูบันเจิดหน่อยไม่เหมือนคนอื่นมันก็ด่างพร้อยแหละสำรวจตัวเองนะอะไรที่บกพร่องนะพัฒนาขึ้นมาแล้วลงมือปฏิบัติแยกรูปนามไปดูรูปดูนามทำงานไปช่วงไหนจิตมีกำลังก็เห็นจิตมันทำงานช่วงไหนไม่ค่อยมีกำลังก็เห็นใจมันทำงานช่วงไหนไม่มีแรงเลยนะทำสมถะทำสมถะอะไรไม่ได้คิดถึงความดีที่เราทำไว้แล้วก็ได้คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้คิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายคิดถึงความตายเจริญเมตตานะอะไรก็ได้ที่ดีๆเยอะแยะไปคิดถึงคนที่ดีๆอย่างนี้ก็ได้เราคิดถึงคนที่ดีๆแล้วอิจฉาขึ้นมานะอันนี้ไม่เป็นเทวตานุสตินะเราคิดถึงคนที่ดีๆแล้วโอ้เขาดีเนี่ยเพราะเขาสร้างความดีอย่างนี้ปลื้มใจกับเขาด้วยนี่จิตได้บุญนะจิตจะสงบคิดว่าเขาดีกว่าเราอิจฉาขึ้นมาเนี่ยไม่ได้บุญหรอกไม่สงบด้วยฉลาดต้องฉลาดในการพัฒนาตัวเองการฝึกตัวเองอะไรไม่ดีก็อย่าไปทำอะไรที่ดีๆแล้วยังไม่ได้ทำก็ทำเสียไอ้ที่ทำแล้วก็พยายามรักษาเอาไว้ภาคเพียรอดทนเอาผ่านวันเดือนปีไปมันไม่นานมากหรอกนะถ้าทำถูกแล้วทำพอเนี่ยใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่หรอก2-3 วัน7 วันอะไรอย่างเงี้ย7 เดือน7 ปีอะไรเนี่ยเคยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะภาวนาอยู่วัดหลวงพ่อกิมวัดณป่าดงคูคนแถวป่าดงคูภาวนาวันหนึ่งเดินออกมาจากวัดแล้วมองลงไปที่พื้นดินเนี่ยเห็นข้างล่างเนี่ยมันเป็นไฟมันเหลวโลกที่เรายืนอยู่นี่เป็นเปลือกบางๆนิดเดียวเองไม่กี่กิโลเองลึกลงไปนี่อยู่ไม่ได้เลยถ้าตกลงไปตายเลยรู้สึกว่าชีวิตนี่ไม่มั่นคงอีกวันหนึ่งภาวนาเสร็จนั้นเดินออกมาจากวัดมองลงไปอีกคราวนี้ไม่ได้ไปเห็นลาวาใต้โลกอะไรหรอกก็ไปเห็นคนที่เคยรู้จักกันกำลังถูกต้มอยู่วันนี้ตายแล้วโดนต้มอยู่ในกระทะใจก็สงสัยว่าทำไมโดนต้มอ๋อพวกนี้ต้มไหมรู้จักการต้มไหมไหมเขาเอาตัวไหมอ่อนๆมาเลี้ยงนะให้กินใบหม่อนแล้วเลี้ยงไปพอมันโตแล้วมันเข้าดักแด้มันทำใหญ่หุ้มตัวมันไอ้ตัวใหญ่ของมันที่หุ้มนี่แหละที่เรามาทำผ้าไหมเวลาเขาจะเอามันออกจากใหญ่เนี่ยเขาจะเอามันไปต้มทั้งเป็นๆนั่นแหละต้มแล้วก็ฉีกถุงมันออกมานะสาวเส้นไหมออกมา ตัวมันข้างในก็กินได้หลวงพ่อเคยไปดูเขาต้มนะโอ้ร้อนน่าสงสารแต่มันลงปุ๊บเดี๋ยวก็ตายแล้วเขาสาวเส้นขึ้นมานะเขาก็หยิบช้อนขึ้นมาอ่ะเราก็หยิบมาดูไหมอยู่ในถุงอ่ะก็คืนอ้าวคืนทำไมกินเลยนะเราก็ชักตกใจนะกินยังไงอ่ะนี่กินอย่างนี้เขาก็ดึงมาฉีกถุงอ่ะเนี่ยเคี้ยวอร่อยมีน้ำเขียวไหลออกมาเรารู้สึกทำยังไงเราจะหนีตรงนี้ทันวะทำไงจะหนีพ้นจากอะไรที่น่ากลัวอย่างนี้นะท้ายหาเรื่องหนีไปจนได้กินไม่ลงอ่ะสงสารมันด้วยแล้วมันหนอนแท้ๆเลยนี่คนนี้เขาดูลงไปโอ้ยพวกต้มใหม่นั้นมันกำลังถูกต้มอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการเป็นฆราวาสอยู่นี่ไม่ดีเลยทำมาหากินนะเสี่ยงกับการทำบาปรู้สึกอย่างนี้ตกนรกใครจะช่วยได้ล่ะสาวใหม่มากินได้นะได้เงินมากินไปใช้ไปเดี๋ยวก็ไปทำบาปอีกแล้วชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วเวลารับทุกข์เนี่ยไม่มีใครมาช่วยรับเวลาได้เงินให้มีคนมาช่วยกินก็เลยออกบวชแล้วมาอยู่หน้าเรือนจำวัดหน้าเรือนจำเพราะนายอยู่7 วันนะนายอยู่7 วันกลางคืนจิตรวมลงไปว่างหมดเลยเช้ามืดนั้นไปถามพระผู้เฒ่าชื่อหลวงตาสอมตาสอมอยู่ตั้ง90 กว่าบอกหลวงตาจิตผมเป็นอะไรโอ้จิตมันเข้านิโรธดีใจจิตเข้านิโรธแต่หลวงพ่อสอมก็บอกไปหาหลวงปู่ซะหน่อยไปฉันข้าวเสร็จแล้วเดินตัดทุ่งมาหาหลวงปู่หาหลวงปู่ดุลเดินไม่ได้หรอก3 กิโลหลวงพ่อเดินบ่อยเส้นนั้นแต่เดี๋ยวนี้เดินไม่ได้แล้วมันเป็นตึกไปหมดแล้วขวางทางเดินไปหมดแล้วหาหลวงปู่บอกหลวงปู่ครับจิตผมเข้านิโรธหลวงปู่ดูลตวาดเลยนะเฮ้ยนิโรธอะไรพอถูกตวาดนะจิตปล่อยนิโรธทิ้งเลยนะจิตใจเบิกบานขึ้นมานี่ภาวนา7 วันนับแต่บวชนะก่อนบวชภาวนามานานเหมือนกันหลายปีภาวนานะถ้าภาวนาถูกเนี่ยใช้เวลาไม่มากแต่ถ้าภาวนาไม่ถูกก็ใช้เวลามากภาวนาถูกแล้วขี้เกียจทำบ้างไม่ทำบ้างก็ใช้เวลาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะแทนที่เราจะสะสมความดีไปเราจะสะสมความขี้เกียจไปด้วยภาวนาทีไรก็ขี้เกียจภาวนาทีไรก็ขี้เกียจสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรไปเกิดใหม่นะก็ติดนิสัยขี้เกียจอีกไม่สู้งั้นบางคนนิสัยมันไม่สู้ให้ภาวนาสู้ไม่ไหวก็เราตั้งใจนะอย่างขั้นต่ำสุดต้องเป็นพระโสดาในชีวิตนี้ให้ได้จะว่าโลภก็โลภเถอะเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ปลอดภัยของเราในวัฏฏะนี้ไม่มีที่ปลอดภัยสำหรับเราเลยมีแต่ที่ที่พึ่งพาไม่ได้มีแต่ความไม่แน่นอนแต่ถ้าได้โสดาบันแล้วเนี่ยมีความแน่นอนแล้วในอนาคตวันหนึ่งจะต้องถึงพระนิพพานแน่นอนชีวิตจะดีขึ้นนะแต่ถึงเป็นพระอริยะแล้วนะก็ไม่ใช่ว่ากรรมเก่าตามมาไม่ทันนะขนาดเป็นพระพุทธเจ้าที่กรรมเก่ายังตามทันท่านบางเรื่องเนี่ยทำไมท่านต้องถ่ายเป็นเลือดอาพาธหนักทำไมท่านต้องทำทุกขกริยาอยู่ตั้งเกือบ6 ปีพระเมตไตรทำ7 วันหนึ่งไม่กี่วันแล้วก็พบว่าทุกขกริยาไม่ใช่ไม่เอาละสมัยพระพุทธเจ้าเราต้องทำนานนี่เป็นวิบากของท่านทั้งหมดเลยหรือทำไมท่านต้องอดน้ำใกล้จะปรินิพพานแล้วเดินไปกุสินาราหิวน้ำบอกให้พระนนท์ไปตักน้ำให้พระนนท์บอกว่าไอ้ลำธารข้างหน้าเนี้ยโสโครกกองเกวียนเพิ่งจะผ่านไปทั้งวัวทั้งเกวียนนะย่ำลงไปในลำธารนี้น้ำขุ่นไปหมดแล้วกินไม่ได้อะ ท่านหิวน้ำมากท่านไม่สบายด้วยใกล้จะปรินิพพานนะบอกพระนนท์ถึงสามครั้งนะให้ไปตักให้พระนนท์ไปตักนะไปถึงแม่น้ำน้ำก็ใสเลยบารมีท่านเยอะแต่ทำไมต้องอดเนี่ยนี่ก็เป็นวิบากนะงั้นกรรมชั่วเนี่ยมันตามเล่นงานเรานะถึงเป็นพระอรหันต์นะกรรมชั่วยังตามเล่นงานทางกายได้ตามทางใจไม่ถึงอย่างพระองคุลิมานถูกเขากว้างเขาป่าอะไรได้ด้วยมีกรรมชั่วฆ่าคนไว้เยอะแต่อาศัยอริยมรรคที่เกิดขึ้นทำให้ไม่ต้องไปตกโลกตกนรกอีกแล้วแต่รับผลทันทีงั้นความดีเราทำนะความชั่วเราอย่าทำส่วนความชั่วที่ทำแล้วหนีไม่พ้นอ่ะต้องรับผลใจแข็งๆไว้หน่อยตอนทำเราทำได้ตอนรับก็ต้องรับได้อย่าเราซุ่มซ่ามเดินไปหัวโขกเสาเดินไปเนี่ยน่ะแหมนี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินนะหรือชนฝาผนังโป้งเข้ามาหัวแต่หันดูกับข้าวหัวแตกหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วยังไงก็ต้องเจ็บน่ะหัวแตกแล้วเจริญเมตตาไม่หายหรอกคนละเรื่องแตกไปแล้วรับวิบากไปยังไงต้องรับทำบาปแล้วต้องรับงั้นจะไปกลัวนะเวลาที่ชีวิตเราลำบากเราต้องเจอบ้างแหละเวลาเราลำบากเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอสิ่งที่ผิดหวังอะไรเนี่ยทำใจว่าเรากำลังใช้หนี้อยู่แล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไม่ทำชั่วอีกที่ลำบากอยู่นี่เพราะผลของความชั่วสอนตัวเองไปใจจะได้ฮึกเหิมใช้มันไปมีหนี้ก็ใช้หลวงปู่ดูลย์ก็สอนให้ใช้เหมือนกันท่านบอกว่าหนี้ก็หมดพ้นเหตุเกิดเหตุต้องละนะผลต้องละใช้หนี้ก็หมดพ้นเหตุเกิดนั่นว่าอย่างนี้เหตุต้องละเหตุคือตัวสมุทัยผลคือตัวทุกข์ต้องละใช้ละด้วยการชดใช้นะหนี้ก็หมดพ้นเหตุเกิดสอนนี่พวกเราคิดว่าภาวนาแล้วชีวิตจะต้องดีไม่เจอปัญหาไม่ใช่ภาวนาแล้วเราก็มีผลของการภาวนานะจิตใจเราสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ปัญหาทั้งหลายมันมาจากวิบากเก่าๆที่เราสะสมไว้มันตามให้ผลเราหนีไม่พ้นหรอกนะพระอริยะบางองค์ก็ลำบากยากแค้นลำบากบางองค์ไม่ค่อยมีอะไรจะฉันเลยก็มีนะสมัยพุทธกาลก็มีองค์ไม่เคยอิ่มข้าวเลยฉันอาหารนั้นไม่เคยอิ่มเลยเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรพระสารีบุตรแล้วพิจารณาองค์นี้ทำไมไม่บรรลุมรรคผลสักทีโอ้อาหารไม่สัพพยะไม่มีอาหารจะกินท่านพระสารีบุตรนั้นอุตส่าห์ไปบิณฑบาตมาให้แล้วก็เอาบาตรมาให้พอรับบาตรมาอาหารหายไปจะหกหมดเลยก็ได้ไม่มีจะกินอีกสารีบุตรอุตส่าห์ไปบิณฑบาตอีกครั้งหนึ่งดูท่านดูแลลูกศิษย์ท่านมากนะบิณฑบาตอีกรอบหนึ่งแล้วมาถือบาตรไว้ให้ต้องอาศัยพระสารีบุตรถือบาตรไว้ให้ในฉันอิ่มครั้งเดียวในชีวิตแล้ววันนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วก็นิพพานวันนั้นเลยนี่คือท่านไม่เคยทำทานเลยเป็นคนที่ไม่ทำทานแต่ไหนแต่ไรมีอยู่วันหนึ่งกินข้าวมีข้าวเปื้อนมืออยู่มีข้าวติดฟันอยู่อย่างเงี้ยไปล้างมือไปบ้วนปากเห็นมดดำเดินมาเลยจงใจล้างมือลงไปแถวเนี้ยเดี๋ยวมดจะได้กินข้าวปลายมือที่ติดมือกินเศษอาหารที่หลุดจากปากตัวนี้เป็นทานของท่านนะมาบวชเนี่ยนะไอ้พวกมดดำมาเกิดละเป็นคนแต่จนพวกนี้ใส่บาตรท่านขณะที่คนมีไม่ใส่เลยไม่มีบุพกรรมร่วมกันเลยถ้าได้หิวตลอดชีวิตเลยได้อิ่มเพราะบารมีพระสารีบุตรพออาหารพอนะท่านเห็นแต่ทุกข์ตลอดชีวิตที่ผ่านมามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยอดอยากยากแค้นลำบากท่านบรรลุพระอรหันต์ไปก็นิพพานไป ทำไมต้องอดอยากเพราะวิบากทำไมบางคนรวยเพราะวิบากทำไมบางคนมีความสุขเพราะวิบากทำไมเรามีปัญหาเยอะแยะเพราะวิบากสิ่งเหล่านี้ต้องชดใช้นะกล้าหาญหน่อยเป็นหนี้แล้วอย่าหนีหนี้หนี้นี้ไม่มีใครหนีได้รู้สิขนาดพุทธเจ้ายังต้องใช้เลยงั้นความดีเราก็ทำไปนะแต่ถ้าชีวิตเรามีปัญหาเราถือว่าเรากำลังใช้หนี้อยู่คือสู้ไปกินข้าวไปตอนนี้กรรมดีให้ผลแล้วมีข้าวกินนิมนต์นะครับ